Český rozhlas 1 radiožurnál. Radioforum.
Dobrý středeční podvečer přeje Barbora Kroušková. Už v sobotu budeme v Evropské unii, ale kdo do ní vstupuje, jaký národ se stane součástí evropské rodiny a co to s ním udělá, jaké identity a také mentality se v EU potkávají a mísí a nebo střetávají. Zkusíme dnes najít odpovědi. Ve studiu je se mnou socioložka Klára Vlachová. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
V plzeňském studiu Českého rozhlasu je politolog Přemysl Rosůlek. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
A až se nám podaří spojení, tak bychom měli hovořit také s Petrem Robejškem z Mezinárodního ústavu pro politiku a hospodářství v Hamburku. Pane Rosůlku, na úvod snad, jaký národ tedy do Evropské unie v sobotu vstoupí, kým a čím dnes jsme?
To je velice složitá otázka, není na ní jednoduché odpovědět, nicméně jsme Češi, jsme národ ve střední Evropě, patříme do Evropy, vždycky jsme tam patřili. A to střetávání, nebo respektive to společné střetávání Češů s Němci, s Evropou a s východní Evropou, s Rusy, bylo v posledních desetiletích trošku obráceno směrem na východ, takže se ukáže, jestli jsme za těch 10 let dohnali to, kde jsme byli před druhou světovou válkou.
Mm-hmm. My to ještě rozebereme. Já se zeptám socioložky Kláry Vlachové. Vy se zabýváte národní identitou. Co vám o nás ve výzkumech vychází?
Tak to je velmi zajímavé. Pokud máte na mysli pouze Čechy, tak samozřejmě Češi jsou v určitých aspektech podobní jiným evropským národům a v některých aspektech se mírně liší. Samozřejmě na prvním místě bych řekla, že jsou velmi identifikováni s Českou republikou. Pokud popisují, kdo je Čech, tak většinou jmenují zhruba 5 prvků, které tvoří češství. Je to české občanství, respekt k zákonům a politickým institucím České republiky, hovořit českým jazykem, cítit se Čechem a žít na území České republiky.
Mm-hmm. Pane Rosůlku, vy jste mluvil o tom vztahu k sousedům. Když se podíváme na Evropskou unii ještě bez nás, tak tam jsou samozřejmě také národy a státy, které mají bohatou i často znepřátelenou historii a naučili se nějak svým způsobem žít spolu, ale myslíte si, že to v lidech zůstává nebo v těch národních identitách?
Tak víceméně ano, i když ta evropská integrace od 50. let 20. století se obírá velice pozitivním směrem ve smyslu evropanství. Jo, to tady ještě nikdy nebylo. To je třeba si uvědomit. Žádný z těch minulých projektů nedosáhl takového stupně, aby jsme dosáhli takovéhle integrace.
Je zajímavé, že možná jedni z největších nepřátel evropských Francie a Německo vlastně jsou považovány tyto státy za motor Evropské unie, nebo byly dříve?
No, ono to tak pořád zůstává. Nebýt Němců a Francouzů, tak není Evropská unie tam, kde je. A možná není vůbec Evropská unie.
Paní Vlachová, jak jsme se podle vás změnili od klíčového roku 1989, protože určitě bychom mohli tu historii poválečnou rozdělit právě alespoň na tyto dvě důležité etapy, ten komunismus a to svobodné Česko?
Tak jsou tam nějaké změny. Samozřejmě, pokud jsme existovali v rámci Československa, tak ta naše identita nebyla příliš výrazná, na rozdíl od té slovenské. Dokonce by se dalo říct, že byla velmi skrytá, na rozdíl od té slovenské. A teprve s tím, jak jsme se najednou ocitli v českém samostatném státě, tak jsme si určitou novou identitu začali budovat. Bylo to samozřejmě proces, ale je pravda, že jsme si určitým způsobem sebe uvědomili teprve po roce 92, protože dříve ta česká identita byla hodně spjata s celým Československem. Nyní je tedy spjata s tou samostatnou českou státností.
Mm-hmm. Pane Rosůlku, je tu tedy ten fenomén Slovenska. Zajímavá věc. My jsme se rozdělili, abychom se teď v sobotu zase sešli v jiném útvaru, za jiných okolností. Jaký to bude mít vliv na česko-slovenské vztahy?
No, myslím si, že jedině dobré. Přejdeme se už po třetí. Poprvé ve Velkomoravské říši, potom to bylo v první republice a po druhé se to je válce, vlastně tedy po čtvrté. Vztahy mezi Čechy a Slováky jsou v posledním desetiletí nejlepší, jaké byly. V roce 1992 byly velice špatné a to platí i o vztahu s Polskem.
Uh-huh. A jak byste charakterizovali, nebo jakou vizi byste mi nyní oba řekli, pokud jde právě o tu středoevropskou rodinu? My vstupujeme do Evropské unie vlastně s našimi sousedy, zmiňovali jsme teď Slováky, vy jste naťukl Poláky, jaký tam je vztah a co další naši partneři, kteří v sobotu půjdou do EU?
Tak to je poměrně složitá otázka.
Paní Vlachová.
V některých v těch výzkumech se objevuje něco jako středoevropská identita, ale je to spíše identita regionální než kulturní. Na druhou stranu musím říct, že pokud hovoříme o Polsku, Maďarsku, České republice a Slovensku, tak tady nějaké vzájemné, nějaké blízké vztahy příliš nevidíme. Možná mezi Čechy a Slováky tam vidíme, že vlastně od toho roku 92, kdy vznikly samostatné státy, se určitě způsobem vyrovnali. Oni ty dva národy se berou teď mnohem více jako partneři, než tomu bylo před tím rokem 92, ale kromě té regionální identity se střední Evropou, tady nějaká další kulturní identita rozhodně neexistuje.
Pane Rozluku, doplníte?
Domnívám se, že došlo k určitému posunu. Za prvé, zhoršily se vztahy s Rakouskem a s Maďarskem v posledních 2-3 letech, datuji tak od předvolební kampaně v roce 2002 v Maďarsku a v České republice, a zlepšily se vztahy se Slovenskem, o tom jsme se i zmiňovali, a také s Polskem. Vzpomeňme třeba na to, že začátkem 90. let Česká republika, nebo respektive Československo, nebylo příliš ochotné otevřít hranice Polákům. Ale teď, když byly povodně v České republice, tak jedna ze soukromých polských rozhlasových stanicí uspořádala sbírku a výsledkem byla největší sbírka, co kdy bylo nazbíráno, co se týče peněz od polských občanů vůči České republice.
Posloucháte Radioforum a pokud se chcete na něco zeptat, na něco, co se týká našeho tématu, tak vám dám adresu e-mailovou europa@rozhlas.cz a v tuto chvíli také ve vysílání vítám Petra Robejška z Mezinárodního ústavu pro politiku a hospodářství v Hamburku. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Pane Robejšku, jak nás vnímá dnešní Evropa, nás Česká, ale také vlastně další přistupující státy?
No tak on ten pohled ze západu na východní sousedy, a my jsme jedni z nich, je, řekl bych, tradičně trošku z vrchu. Obraz naší země v západní veřejnosti je, řekl bych, šalený, rozmazaný. Média, která o nás něco vysílají nebo píšou, tak většinou z těch zpráv, které jsou opravdu důležité, vyberou to, co je důležité, a to nevysílají, a vysílají spíše poměrně nezávazné a takové, řekněme, senzacechtivé zprávy, které bere na vědomí pouze malá část veřejnosti. To znamená, náš obraz na západě není příliš profilovaný a řekl bych, že úplně nejhorší, co by se nám mohlo stát, kdyby nebyl vůbec žádný. A moje velká touha by byla, kdyby se naše vláda a naše země dopracovala k tomu, abychom prováděli opravdu profesionální marketing naší země v zahraničí. K tomu máme ještě hodně daleko.
Mm-hmm. Takže je to i naše vlastní chyba svým způsobem, pokud to tak mohu říci. Ale co ta Evropa jako taková, neměla by změnit ten přístup, který jste nastínil, abychom pro ně nebyli exotickou krajinou?
Víte, my jsme příliš malí na to, abychom si mohli klást podmínky. To je svým způsobem tragédie malého národa, zároveň i šance malého národa, protože to máme v rukou a když to budeme dělat chytře a šikovně, tak nás průměrní lidé ze západu nebudou vnímat pouze s lehkým zíváním a spojovat se Švejkem a s holkama na E55 a Zlatou Prahou, nýbrž s tím, co nás opravdu charakterizuje, co je na nás specifické, zajímavé a nové. A to musíme vyvinout a musíme to umět dobře prodat.
Pane Rosulku, jakou v souvislosti s tím, co říká pan Robejšek, si můžeme v Evropě vydobít pozici i jako malý národ?
Souhlasím s tím, že to máme velice omezené. Jsme 1/25 zhruba. Takže je třeba uzavírat koalice. Jo, ať už při jednání v Evropském parlamentě, ale ten nemá příliš velkou váhu, tak v Radě ministrů a v Radě Evropské unie. Spojovat se s ostatními malými zeměmi, případně s ostatními zeměmi, které jsou chudé nebo které mají podobné zájmy jako my.
Klára Vlachová se zabývá národními identitami, proto se zeptám, dá se nějak specifikovat, zda vůbec, a také pokud ano, co negativního si neseme z té komunistické éry nějak konkrétně, jaké třeba vzorce chování nebo myšlení?
To je velmi složitá otázka. Tak určitě třeba vlastně z těch výzkumů plyne, že vlastně Češi, ale v podstatě málo který z těch národů střední a východní Evropy vstupuje do té Evropy jaksi z jakéhosi přesvědčení, že to pro ně bude opravdu dobré. To spíš tradují politici, ale není to příliš vidět v těch představách té populace. Více tam vidíme to, že vlastně ti lidé, jak si vidí tu Evropskou unii jako prostředek emancipace od dříve Sovětského svazu a dneska teda vlivu Ruska, protože samozřejmě za to, co tady bylo špatné vlastně do roku 1989, za ten vlastně totalitní režim a vlastně i nefungující ekonomiku, do značné míry vinili Sovětský svaz. A vlastně poté tedy částečně to přecházelo i na Rusko. Takže samozřejmě není tady příliš ta pozitivní identifikace s Evropskou unií, spíše tedy jaksi snaha emancipovat se od této minulosti.
Pane Robešku, co si podle vás neseme do Evropské unie z té minulé éry? Vy jste zmínil ono švejkovství. Je to tedy symptomatické pro náš národ?
Tak já si myslím, že ani to symptomatické není, ale je to bohužel to je tradované venku, právě protože nenabízíme žádnou jinou skutečně profilovanou identitu.
Ale proč? Protože jsme se ještě od toho roku 89 nebo respektive 90. let jaksi té minulosti nedostatečně zbavili?
Já si myslím, že ten čas, který jsme měli, už se dá využít aspoň k tomu, abychom formulovali něco, co by se dalo profesionálně ve formách marketingu profesionálně komunikovat. Nezávisle na tom, jestli jsme už opravdu takový, my se všichni shodneme na tom, že něco takové jako národní charakter stejně neexistuje. Teďko spíše o to, jak vystupujeme na venek. Ale ta vaše otázka je zajímavá v tom, když jste se ptala, co jako jsme si přinesli z komunismu. Já si myslím, že máme určitý problém s tím tolerovat nerovnost, rozdíly a odlišnosti. Nevím, jestli to souvisí jenom s komunismem, a řekl bych, že to souvisí s části s komunismem. Druhá věc, která si myslím, a ta si myslím, že velmi nepříjemná je, neumíme se chovat. Já teď to, co všechno říkám jako Čech, já se identifikuji s tím národem, to znamená, že to týká, stahuju to i na sebe jako nějaký deficit, který bychom měli všichni odstranit. A konečně třetí věc, která jistě není spojená s komunismem, která je podle toho, co znám z literatury, bohužel tradičně česká, a to je závist. To je závist, která není konstruktivní, jako závist Americe, kdy vidíme někoho, kde je úspěšný a řekneme, to chceme také, ale je to závist taková, když já to nemůžu mít, tak on to mít taky nesmí. A to je zničující, řekl bych.
Proto si myslíte, že máme také takový vztah k demokracii obecně a demokratickým institucím, protože jak si na té ještě nižší úrovni a celospolečenské úrovni jsme nevyřešili to, co vše říkáte?
Tak já si myslím, že tenhle ten problém s demokratickými institucemi mají všechny postkomunistické společnosti. To není náš specifický problém. Já myslím, že všude existuje něco takového jako politika na malém politickém písečku. Jenom ten problém je v tom, že Polsko, které je podstatně větší a tím pádem má i trošku větší váhu, si může spíše dovolit tu či onu chybu, zatímco takové ty politické mravy, jako když si rozšlápneme bábovičky, že si odreagováváme vzájemně svoje domnělé nebo skutečné křivdy na nejvyšší úrovni a že na venek, na západ, do zahraničí vystupujeme nejednotně, to jsou elementární chyby, které si prostě mají stát, nemůže dovolit.
Důležitá věc, to je také politická kultura. Pane Rosulku, co se můžeme od Evropy učit?
No, já si myslím, že si možná neseme do Evropské unie jeden velký nešvar a doufám, že si to brzy odbouráme, že se to naučíme. A to je respekt zákonům. Kdyby se v Holandsku nebo v Německu vydal zákaz při přecházání přes chodník, když je červená, tak se má respektovat červená, když tam není semafor, tak se mají respektovat chodci. Není možné, aby byl větší počet mrtvých na přechodu přes chodce.
Paní Vlachová, jak to vůbec máme s tím respektem k státu a požadavky na naše reprezentanty a na lidi, které jsme si zvolili do různých funkcí a podobně? Je ta politika pořád něco jako v komunismu, co nás v podstatě nezajímá nebo stále nás zajímá nedostatečně?
No tak určitě, ta pozice té politiky není příliš dobrá. Takhle, jak už zmínil pan Robejšek, tak určitě je tady deficit důvěry k demokratickým institucím úplně na spodku toho žebříčku. Jsou samozřejmě zastupitelské orgány jako poslanecká sněmovna, senát, obecně politici, politické strany. Ale samozřejmě i v západní Evropě vidíme, že tam je deficit důvěry v ty politické instituce, takže je to, je to fenomén, který tou Evropu obchází mnohem hlouběji, ale je pravda, že teda tyto čtyři instituce, které jsem zmínila, tak opravdu jsou na spodních příčkách toho žebříčku důvěry v zemích střední a východní Evropy. To je skutečně pravda. No, ale na druhou stranu z některých výzkumů plyne, a to je poměrně zajímavé, že samozřejmě Češi považují demokracii za nejlepší systém vládnutí mezi těmi ostatními, čímž se poměrně zajímavě vymykají tomu regionu střední a východní Evropy. Jsou na tom podobně jako třeba východní Němci nebo Slovenci, takže to je nepochybně dobrá zpráva. Našli bychom takových zpráv ještě mnohem víc, ale samozřejmě tohoto je věc, která tak úplně nesouvisí s tou Evropskou unií, protože samozřejmě jestli Češi budou nějakým způsobem milovat nebo respektovat demokracii, považovat ji za nejvhodnější systém vládnutí ze všech ostatních, to s tou Evropou nebude vždycky tak souviset, protože samozřejmě Evropa má také, nebo Evropská unie má prostě svoje problémy, mluví se tam o demokratickém deficitu a tak dále.
Nicméně k těm institucím, které jste zmínila, přibudou další, které bychom nejspíš měli vzít za své, co by člen Evropské unie. Pane Robejšku, jak se s tím vyrovnávaly jednotlivé státy v Evropské unii, jakou důvěru k těm nadnárodním institucím nyní mají a jaký vztah si asi bude budovat Česká republika, respektive naše společnost?
No tak důvěra k nadnárodním institucím je...
Myslím k těm evropským, které...
Ano, já rozumím, no, v těch západních státech je, řekněme, s výjimkou Lucemburska nepříliš rozvinutá. U Lucemburska je to dost pochopitelné, protože to je příliš malá země, která v podstatě žije jenom z toho, že se tam promítají různé evropské zájmy a procesy. Jinak to uvidíme při těch nastávajících evropských volbách. Zájem o evropskou politiku je ještě menší než zájem o vnitřní, vlastní politiku. To znamená, v tomto ohledu bych řekl, už máme evropský standard v tom smyslu, že náš zájem o to, co se odehrává v Evropě a ta, řekněme, status těch institucí, o které se jedná, není příliš přehnaný. Ale já bych si s tím velké starosti, protože záleží mnohem více na tom, jak budou operovat naši politici uvnitř Evropské unie, jestli budou operovat úspěšně nebo méně úspěšně. To je jejich úloha, není to úloha občanů.
Jaká ta Evropská unie, pánové a dámu, tedy bude? My víme, že se samozřejmě bude muset nějak reagovat na ten nový stav a na to rozšíření. Snaha už byla, euroústava není, přicházejí snahy další. Pane Robejšku, jak to dopadne?
No tak já se domnívám, že Evropská unie tím, že se právě rozšiřuje, dosáhla svůj zenit, že ten její obrovský úspěch se projevuje také tím, že teď už to dále nepůjde. Realisticky viděno si neumím dobře představit, když se podívám na obranné rozpočty jednotlivých evropských států, že by mohla vůbec kdy něco takového jako společná bezpečnostní politika vzniknout, protože prostě na to nejsou peníze. Stejně tak nevidím žádnou skutečnou vůli u těch rozhodujících politických subjektů v Evropě k tomu, aby vznikla nějaká, řekněme, společná zahraniční politika. Jistě budou existovat různé instituce a pompézně znějící pozice, ale ta faktická operativní politika se bude odehrávat tam, kde se může odehrávat, to znamená mezi státy, a Evropská unie bude to, v čem byla úspěšná, a sice zóna volného obchodu, hospodářské společnosti. Mm-hmm.
Pane Rosulku, váš komentář, jsou na místě snahy o nějaké pojmenování Evropské unie jako státního útvaru federace nebo konfederace nebo dokonce nějaká unitární jednotka?
Nemyslím si. Je několik možností, kudy se Evropa může ubírat. A podívejte se na vznik Spojených států amerických. Trvalo více než 10 let, než se vykrystalizovala federace. Mohlo to dopadnout úplně jinak. Několik států, volná konfederace a tak dále. Mm-hmm. Takže tak to asi.
Paní Vlachová, odhadněte, budeme se cítit brzy více Evropany, nebo budeme mít ten despekt k Evropě takový, jaký nastínil pan Robejšek? Ono se to určitě odrazí v evropských volbách, ale jak to bude dál, až pocítíme Evropskou unii na vlastní kůži?
Tak pozor, my k Evropě jako geografické entitě máme velmi pozitivní vztah. K Evropské unii samozřejmě už tak velmi pozitivní vztah nemáme a samozřejmě, jak už bylo zmíněno, bude to trochu záviset na tom, jak si Česká republika v rámci Evropské unie povede, jakým způsobem o tom budou komunikovat politici, kteří budou zasedat v Evropském parlamentu, v komisi a v dalších institucích. Takže tohle to bude určitě důležité pro další vývoj vztahu Čechů k Evropské unii.
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál a teď vám dám k dispozici telefonní číslo 221 552 155 221 552 155 a také e-mail europa@rozhlas.cz.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Telefonní číslo k nám 221 552 155. V sobotu se staneme členy Evropské unie. Paní Vlachová, jak budete oslavovat? To možná teď konkrétní dotazy na vás na všechny. Jak se cítíte?
Žádná velká oslava se nebude konat.
Pane Robejšku, vy jste sice v Hamburku, ale tam se asi taky bude slavit.
Já si myslím, že tak jako Němci svoje nadšení z rozšíření Evropské unie u mě skrývají, protože pro ně to znamená další náklady, další finanční náklady, které bude Evropská unie stát. Za předpokladu, že si toho vůbec všimnou, to je úplně ta první premisa, protože stejně jako u nás v Čechách i zde v Německu ten nezájem o politiku je až děsivý.
Kdo nás poslouchá, přeji vám dobrý večer a ptejte se.
Tady Králová, já bych měla dotaz na pana Robejška. Pane Robejšek, jaký máte názor na působení pana bývalého prezidenta Václava Havla s jeho nepolitickou politikou? Děkuju.
No, děkujeme také. Tak další věc, nepolitická politika, pane Robejšku.
Tak nepolitická politika je samozřejmě protimluv. Pan prezident byl literát, a takže se mu to dá omluvit. To je zajímavé a bylo by třeba hovořit mnohem déle o tom, jaké byly zásluhy a eventuálně chyby pana prezidenta Havla. Já si některých jeho rozhodnutí velice vážím, dejme tomu toho, jak se zachoval jako vlastně jediný z českých politiků, když šlo o to těsně po vstupu do NATO, říci, že Česká republika je ochotná také bojovat, nejenom být členem NATO a nechat se od něho chránit, co pan prezident Havel byl jediný, který řekl, že to tak opravdu musí být. Stejně tak si velice vážím jeho postoje vůči iráckému konfliktu. I ten byl osamělý a zůstává osamělý. Naopak si myslím, že udělal trošku chybu, když šlo o to, jak využít jeho první návštěvu do Německa těsně po svém zvolení, těsně po vstupu do funkce.
221 552 155. Kdo toto číslo vytočil? Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se rád zeptal zejména pana Robejška. Vy tam mluvíte všichni rádoby vědecky o tom, co se stane, když vstoupí Česká republika do Evropské unie, ale teď my už jsme vstoupili, podívejte se, teď většina našich těch továren, distribučních sítí, bank, pojišťoven, to už všechno patří firmám, které sídlí v Evropské unii. Teď už tam vstupuje snad jenom obyvatelstvo, kterému nepatří dohromady nic, a to je bilance těch 15 let, které proběhly. Myslíte, že se něco v dalších letech může změnit k lepšímu v tom, že by nám v té republice naší také něco rozhodujícího patřilo?
Dobře, pane Robejšku.
No tak rádoby vědecky doufám nemluvím, já se snažím naopak mluvit lidsky. To, o čem vy hovoříte, je samozřejmě živelnost hospodářských sil a to máte úplnou pravdu, že rozšíření nebo rozšíření Evropské unie, ty hospodářské síly si svoji cestu najdou, tak jako tak. Ten mezinárodní kapitál, který se u nás podílí na vlastnictví, není samo o sobě nic špatného a není to ani nic neobvyklého, to najdete všude na světě. Důležité je, jak s tím ta konkrétní vláda zachází, to znamená znamená, jaké rámcové podmínky naše vláda pro tento kapitál, pro tyto živelné síly vytvoří s tím záměrem, aby prospěli co nejvýše naší zemi. A to máme v ruce za předpokladu, že naše vláda bude dělat to, co má dělat, to znamená opravdu profesionálně pracovat.
Mm-hmm. Možná poprosím o názor také Přemysla Rosůlka, protože je jasné, že to, co se hodně slibovalo, to znamená třeba volný pohyb osob a podobně a možnost práce kdekoliv v Evropské unii, to víme, jak dopadlo, to znamená v této souvislosti, co ještě pocítíme na vlastní kůži, pokud jde o Evropskou unii, až budeme těmi v uvozovkách, ale opravdu plnoprávnými členy.
Symbolicky to pocítíme za dva dny v té rovině, že nám bude stačit pouze občanský průkaz při překročení třeba německé hranice. Reálně se jedná třeba o ty cla. No a bohužel ta svoboda práce v pohybu po Evropské unii volně tam pracovat, to bude trvat až dlouho. Myslím si ale, že některé země nemusí přistoupit ani k prodloužení toho dvouletého období a některé mohou toto dokonce i přehodnotit během těch dvou let a změnit a stavidla Evropské unie se nám i v tomto ohledu otevřou, ale to platí především pro mladé lidi, že jo? Mm-hmm. Jako výzva.
Dobře, kdo nás dál poslouchá a ptá se, dobrý večer.
Dobrý večer, dobrý podvečer vlastně. Kukačka, prosím vás pěkně, když tam někdo jásá nad těmi úspěchy, jaký jsme po socialismu dosáhli, ať toho radši nechá, protože neví, o čem mluví. Hrubý národní, nemyslím domácí produkt, ale národní produkt je dneska nižší než za socialismu. Domácí produkt je to, co zde vyprodukují cizinci navíc, to znamená těch 200 tisíc, já nevím, Turků, Američanů, Jugoslavců, Ukrajinců a tak dále, plus zisky těch firem, a to tvoří více než jednou tolik, kolik je národní důchod. Mm-hmm. Takže prosím vás, cesta do Evropy začala v sametu a bylo to na zničení skutečně českého národa. Si uvědomte, že míra reprodukce je 50%. To znamená, že za jednu generaci vlastně těch mladých bude polovička, než bylo před tou jednou generací. To znamená, počítejme 20 let a to se dá spočítat. Toto území bude naprosto otevřený bez jakýkoliv možnosti vlády podporovat české, jakýkoliv český podnikání.
Dobře.
A potom ještě prosím vás, uvědomte si, když vznikaly Spojené státy, Evropská unie, Pakt stability, představte si, kdyby nařídili, že třeba v Chicagu smějí mít jenom poloviční ceny než ve Washingtonu a taky šestinásobný, teda šestinový mzdy, nebo prosím vás ty poměry, samozřejmě si uvědomte, ale
dobře, narážíte
ty
na
věci, ty prostě
různá opatření a striktní normy Evropské unie. Dobře, tak tam bylo několik věcí. Paní Vlachová, zničení českého národa nebo jakési ohrožení toho našeho prostoru v Evropě? Dá se to očekávat?
To je složitá otázka. Tak český národ pořád existuje, přece jenom máme určitou kulturní identitu, hovoříme českým jazykem, identifikujeme se s českým státem, takže tady to vymizení nevidím. Samozřejmě stále se hovoří o tom, že se rodí málo dětí, takže český národ vymírá. Nemyslím si, že tohle to se dá zlepšit nějakým jednoduchým politickým opatřením.
A asi by to ani nebylo jinak, kdybychom nešli do EU.
Samozřejmě nesouvisí to s Evropskou unií. Stejně tak si nemyslím, že po 1. květnu dostane ekonomika zvenčí nějaký z té existující Evropské unie nějaký silný zásah, jak už zmínil ten pán předtím. Evropská unie v uvozovkách v České republice již je díky tomu, že jsme velmi liberalizovali zahraniční obchod počátkem 90. let, tak jsme v podstatě na tento vstup dobře připraveni, takže nevidím nějaký důvod rapidního zničení českého národa.
Pane Robejšku, vy jste před několika minutami hovořil o budoucnosti EU, co by především celní unie, nicméně jsme teď narazili na důležitou věc, a to jsou různá striktní opatření a tak dále. Týká se to hodně zemědělství, ale i jiných věcí. Našemu posluchači se to příliš nelíbilo.
Tak mně se to nelíbí taky, to jsou samozřejmě pravidla hry v klubu, do kterého prostě vstupujeme, a ta pravidla byla definovaná bez naší přítomnosti, tudíž ani nemůžeme očekávat, že budou odpovídat našim potřebám. Na druhou stranu teďko máme určitou možnost, já ji nepřeceňuji, ale určitou možnost se na formulování dalších pravidel podílet, a zejména česká vláda, já to opakuju stále znovu, a to je naše zodpovědnost, to je něco, co nemůžeme odvalit na Brusel a svést jako dříve na Moskvu, tak dneska na někoho jiného. Naše odpovědnost je, aby naši politici, s naší pomocí samozřejmě, se snažili proto prospět našemu národu co možná nejvíce. A to se dá dělat, když se odpoutáme od toho malého českého pískoviště a soustředíme se na profesionální politiku. Pane Pukačko, je chtěl ještě jednu věc. On trošku podivně počítal tu hospodářskou výkonnost a to jeho scenárium nakonec bylo špetku katastrofické. Já bych mu chtěl jenom říct následující. Mezi 10 nejvýkonnějšími, hospodářsky nejvýkonnějšími státy na světě jsou dva velké státy. Sice na prvním místě jsou Spojené státy, na poslední, na 10. místě Japonsko a mezi tím jsou samé malé státy. Dánsko, Švýcarsko, Rakousko. Já tam postrádám Českou republiku, ale mohla by tam být a bude tam, když se budeme dobře snažit.
Mm-hmm. Poslední dotaz do dnešního radiofora. Přeji dobrý večer.
Dobrý večer, tady František z Olomouce. A já bych v prvé řadě se chtěl zeptat, kde vůbec ten pan Robejšek, nebo jak se jmenuje, vůbec žije. Protože on asi je, někde žije v Marsu, na Marsu, protože on nežije jako v současné situaci.
Konkrétně.
A jako v současném bydlení, protože si myslím, že za dob komunismu, který tak plísní, se lidem všeobecně daleko větší procento se žilo líp než v současné době. To je za druhá věc.
Ano.
A třetí, chtěl bych se vědět, jestli pan Robejšek, který je tak ideologicky zaměřený, jak směřovaný na západ, jestli by tak si šel podívat a si šel jako nasadit svoji kůži, která je dobře jistě placená, do Iráku nebo Afganistanu.
Dobře, tak. A my jsme dnes se především chtěli zabývat a chceme a budeme dál do konce pořadu Evropskou unii. Pane Robejšku, já vás chvilku nechám. Zeptám se pana Rosulka, protože je to důležité. To se hodně objevuje. Za komunismu bylo líp, žilo se líp. Co s tím teď, když jdeme do Evropské unie? Myslíte si, že především ten hospodářský tlak nebo sociální tlak je tak obrovský, že bychom zapomněli na takové otázky, jako je svoboda slova, svoboda shromažďování a podobně? Hrozí to?
Určitě ne, ale Evropa, hovoří se o ní, že je i Evropou ekonomistickou, že ty otázky, co se týče cel, investic, pracovních příležitostí a tak dále, převažují. Nicméně bych chtěl reagovat, říct jednu věc. Jak se mění česká mentalita, tak se mění i české hospodářství a domnívám se, že k lepšímu. Podívejte se na strukturu hospodářství v roce 1989 a nyní, ta je zcela jiná, mnohem zdravější. Spotřební koš obyvatel. Co si lidé kupovali v roce 1989 a co si lidé Češi kupují v roce 2004? To je přeci obrovská změna.
Pane Robejšku, poslední slovo pro vás, byl jste osloven.
Tak já jednak souhlasím s panem kolegou přesně s tím, tady se jedná o problémy modernizace, které jsou nesporně pozitivně hodnotitelné. Vám, pane, milý pane Františku, bych řekl, já žiju v Německu a jsem v Čechách hodně často, řekl bych tak jednou za 6 neděl. Zámožný nejsem. Ideologicky zaměřený jsem asi tak stejně jako vy, protože to prozrazoval i váš příspěvek. Já bych vám chtěl říct jenom následující. Za socialismu jsme žili z podstaty. To hospodářství, které tehdy existovalo, se vyznačovalo tím, že bylo politicky definované a nepočítalo se v něm. A ty problémy, které máme teďko, jsou z části způsobené právě tím, že se příliš dlouho nepočítalo a nepřemýšlelo se opravdu hospodářsky, ekonomicky. Teďko to děláme. Není to nejjednodušší, ale je třeba zároveň vidět, že podstatou ekonomického snažení je nerovnost. A s tou nerovností se musíme naučit zacházet. A nejlépe se s ní naučíme zacházet tak, že když uvidíme někoho, komu se bude lépe, tak se budeme snažit, abychom dosáhli jeho úroveň vlastním úsilím. A to se dá.
Ano, já vám děkuji. To byl Petr Robejšek z Mezinárodního ústavu pro politiku a hospodářství v Hamburku. Naslyšenou.
Naschledanou.
Ve studiu byla Klára Vlachová ze Sociologického ústavu Akademie věd. Děkuji i vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A do Plzně dobrý večer přeji politologovi Přemyslu Rosulkovi a díky za návštěvu. Naslyšenou.
Hezký večer.
Hezký večer všem posluchačům Radiožurnálu, také přeje Barbora Kroužková.